Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov həbsxanada narkotik maddəni necə əldə edə bilərdi? Yeni ittihamlara özü nə deyir? Azadlıq İlayfa baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycanda taksi rəqabəti qızışır. 400 min məcburi köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Mərkəzi İtaliyadakı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Azı 10 illik həbsxana həyatından sonra azadlığa çıxacağına bir neçə ay qalmış sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanova qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb. Əli İnsanov saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən Kürdəxanda yerləşən 1 saylı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüb. O yenidən istintaqa cəlb olunub. Vəkili Toğrul Babayev bildirib ki, Əli İnsanov istintaqa hər hansı ifadə verməkdən imtina edib. Sabiq nazir hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmədə suçlanır. Bundan əlavə satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etməkdə, həbsxanada qadağan olunmuş əşyalar saxlamaqda da ittiham olunur. Onun istifadəsi qadağan olunmuş 60 ədəd tramadol dərmanını saxladığının müəyyən edildiyi bildirilir. Əli İnsanov irəli sürülən ittihamlarla razılaşmır. Deyir ki, bütün bunlar onun azadlığa çıxmasının qarşısını almaq üçün atılan addımlardır. Vəkili Toğrul Babayev deyir ki, baş verənlər onlar üçün gözlənilməz olmayıb.
Əli İnsanov 1 ay 27 gün qaldığı halda 70 yaşı var. Hər hansı bir pensiyasiya yaşına bu formada təzdiq eləsin, zor təsdiq eləsin, heç bir məntiq uyğun gəlmir. Bizə vəkilləri bildirdi ki, mən heç nədən çəkinmirəm. Mən nikminəm, mənə bu yollarla, belə təzdiqlərlə mənə heç nə eləmək olmaz. Yəni ki, mən öz yolumdan gedəcəyəm, axıra qədər mübarizəni davam etdirəcəm, belə deyək.
Əli İnsanov 2005-ci ildən həbsdədir. İqtisadi cinayətlərdə təqsirli bilinərək 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanırdı və vəkilinin dediyinə görə həmişə ciddi nəzarət altında olub. Belə olan halda sabiq nazir ittiham olunduğu kimi narkotik vasitələri, qadağan olunmuş əşyaları, o cümlədən dərmanları qapalı müəssisədə necə əldə edə bilərdi? Bu sualı Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin mətbuat katibi Mehman Sadıqova ünvanlasaq da, hələ ki bu barədə heç bir açıqlama verə bilməyəcəyini bildirdi. Baş prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, hazırda müvafiq araşdırmalar aparılır və yaxın zamanlarda ictimaiyyətə açıqlama veriləcək. Bu barədə Bakı sakinlərinə düşünür. Sabiq nazirə qarşı ittihamları haqlı sayırlar, yoxsa Əli İnsanovun arqumentlərini, cavabları özlərindən eşidək.
Hər halda mən inanmıram elə bir şey ki, yəni elə bir indi belə bir çıxmasın. Kimsə nəsə bir səhv hərəkət edəndə evindən özünüz bilirsiniz, yəni artıq danışmağa ehtiyac yoxdur. Ona görə mən elə şeylərə inanmıram. Yəqin ki yox, əminəm ki bu, yəni boş söhbətlərdir.
Əli İnsanov özünə görə haqlıdır, çünki o özünü hər zaman müdafiə eləməyə çalışacaq. Amma necə demiş atalar, o da olmayan yerdən tüsü çıxmaz.
Mən düşünürəm ki, hər halda yəqin ki hansısa bir cinayət tərkibli iş olub ki, yəqin ki yoxluğu da var.
Mən mühəndisəm, o sahədən heç nə bilmirəm və heç nə də deyə bilmirəm, bağışlayın.
Valla, bıraxsınlar, çıxsın da, qaza kişidir, ay bax. Mən belə fikirləşim. Əgər mənim fikrimin ona bir xeyri deyə bilərsə, çıxsın bayra, valla.
Elə iş ki, gecəsin. Siz, biz niyə yazmıyoruz?
Restoran da nə deyir? Biz olan ittihamlar da, yeni ittihamlar.
Valla, yenisini bilmirəm, elə haqqına yazır.
Sözün düzü narkotik məsələsinə inanmıram, amma Əli İnsanov əlbəttə ki, çox yəni, cinayət inanıram ki, törədib. Amma sırf narkotikdən əlaqədar yox, başqa bir cinayətlər. Yəni, öz vəziyyətindən istifadə etmək, rüşvət almaq və bu cür.
Hələ 2013-cü ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Əli İnsanovun şikayətinə baxaraq işgəncə və ədalətli məhkəmə hüququ üzrə iddialarını təmin edib. Qərarə əsasən Azərbaycan hökuməti İnsanova 10 min avro kompensasiya da ödəməlidir. Bu qərarə əsasən Azərbaycan Ali Məhkəməsinin plenumu Əli İnsanovun işinə yenidən baxıb, əvvəlki qərar ləğv olunub və iş yenidən baxılması üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Amma bu instansiya bir daha Əli İnsanov barədə hökmü qüvvədə saxlayıb. Şikayət yenidən Ali Məhkəməyə verilib və bu instansiyada Apellyasiya Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Toğrul Babayev yenidən Avropa Məhkəməsinə müraciət edəcəklərini deyir. Amma bundan öncə də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə etdikləri müraciətin hələ də cavabsız qaldığını deyir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını nəzarət edən mexanizm, yəni Nazirlər Komitəsidir. Onlarda belə bir orqan var ki, məhkəmə qərarları icra olunmayanda onlar tədbir görürlər. Hətta Nazirlər Komitəsi bu məsələni Əli İnsanovun məhkəmə qərarına icra olunmaması məsələsini gündəliyə də saldı. İclas da təyin edildi. Sonra bizə məlum olmayan səbəblərdən həmən o gündəliyinə çıxarıldı o məsələ. İndiyə qədər də hətta yanğılan dəfələr bildirir ki, bu məsələ gündəmdədir, həllini tapacaq. Lakin heç bir nəticə olmadı, heç bir real nəticə olmadı, heç bir hərəkət olmadı.
Bu, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarının ölkədə icra olunmamasına dair yeganə hal deyil. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa Məhkəməsi Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun şikayətini təmin edərək onun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul edib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Amma İlqar Məmmədov hələ də həbsdədir. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev düşünür ki, Avropa Məhkəməsinin qərarlarını icra etməməklə ölkə başçısı cəmiyyətin xüsusən də fəal kəsiminə mesaj ötürür.
Buraxsam mən buraxacağam, kefim istədiyi vaxt buraxacağam və Avropa Məhkəməsinin qərarları olsa belə istəsəm buraxmaya bilərəm. Əslində qalsa bu da mesajdır və İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı icra olunmamasının arxasında da bu dayanır. Başqa amillər də var, həm də bu amil var. Eləcə də Əli İnsanovun barəsində məhkəmə hökmü çıxmasına baxmayaraq onun məhkəmə baxışının, yenidən keçirilən məhkəmə baxışının biabırçı şəkildə keçirilməsinin arxasında da o dayanır. Onun dik başlığına görə, onun etiraz etdiyinə görə, mübarizliyinə görə, dirəmədiyinə görə, məni sındıra bilməzsiz mesajına görə, məhkəmədəki çıxışlarına görə onu cəzalandırırlar. Həm də ki, qarşıdan referendum gəlir, bu referendum ərfəsində belə bir adamın azadlığa buraxılmasından narahatdırlar, canlanma yarada bilər və s. Buna görə cəzalandırırlar.
Azərbaycan hökuməti vaxtaşırı Avropa Məhkəməsi qərarlarının icrası ilə bağlı problemin olmadığını bəyan edir. Avropa Məhkəməsi yanında Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov bir müddət əvvəl qərarların icrasında ciddi problemlərin olmadığını açıqlamışdı. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların icrasına nəzarət edən Avropa Şurası Nazirlər Komitəsindən mövqe almaq cəhdlərimiz hələ ki alınmayıb. Konkret Əli İnsanovla bağlı duruma gəlincə Avropa Şurasının Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarının icrasının durumu ilə bağlı rəsmi internet saytında hər hansı yeni məlumat yoxdur. Hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev isə hesab edir ki, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi təkcə qərarlar çıxarmaqla kifayətlənməməli, qərarlarını icra etməyən hökumətlərə, o cümlədən Azərbaycan hökumətinə qarşı sanksiyalar da tətbiq etməlidir. Azərbaycanda taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsində Nəqliyyat Nazirliyinin səlahiyyəti azaldılandan bəri bu sahədə canlanma müşahidə olunur. Əvvəllər məhdud sayda taksi şirkətləri fəaliyyət göstərsə də, indi onların sayı onu ötüb. Üstəlik Bakıda, Avropa və Amerikada məşhur olan Uber taksilər də peyda olub. Nəqliyyat Nazirliyi isə təklif edir ki, taksilərdə vahid qiymət müəyyənləşdirilsin. İqtisadiyyat yazarı Hafiz Babalı bu təkliflə razılaşmır. Deyir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirməlidir. Belə olanda rəqabət də artar. Azərbaycanda taksi biznesi, qiymətlər və xidmətlər haqda Azadlıq Radiosunun yeni araşdırması ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Standartlara görə evlər dəmir yol xəttindən azı 20 metr aralı olmalıdır. Əksəriyyəti Zəngilan köçkünləri olan 30-a yaxın ailə isə 23 ildir dəmir yolu xəttinin düz bir addımlığında yaşayır. Yaşayış durumları bir yana. Deyirlər ki, üstəlik övladlarının həyatı da hər gün təhlükədədir.
Bu 2 metr deyil aramız. Bu 2 metr. Bu burada yaşayır 23 il.
30-a yaxın məcburi köçkün ailəsi Bakıda dəmir yol xəttinə 1-2 metr məsafədə yaşayır. Halbuki Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun sözlərinə görə bu məsafə ən azı 20-21 metr olmalıdır. 23 ildir ki, onlar burada Biləcəri dəmir yol deposunda məskən salıblar.
Gərək gedə parkda dincələ, istirahət edə. Bizim parkımız buradır.
Uşaqlar hamısı var, qorxaların altında var. Bizdən şey aldılar, çağız aldılar. Çağızı polis kəsir, biz günahkar deyil.
Siz imzaladınız həmin kağızı.
Biz də imzaladılar da, əlacımız yoxsa bizim ayrı yerə gediş yerimiz yoxdur.
Sakinlərin sözlərinə görə indiyədəki onların yaşadığı şəraitlə hökumətdən maraqlanan olmayıb.
Pəncərəsi də yoxdur ki, bir elə hava gələn yer olsun. Bir havasız şəraitdə mən 2 uşağı nəzərə saxlayıram.
Bu yemək pişirdiyimiz yer də budur. Bu da xaladenikimizdir. Bu da qab-qacağımızdır. Bak, bizim yaşayış yerimiz budur. 21-ci əsrdir. Ne bileyim, dünyada hegemonluk edirik. Dövlətimiz vardır, dövlətdir, ama bizdə xəbər olan yox.
Sakinlerin dediğine göre onlarla yalnız seçkilər ərəfəsində maraqlanırlar. Daha sonra isə yoxa çıxırlar.
Yani 24 ailə. Da, 24 ailə. Burada nə var ki? Ona bu boyda pul var. Bu boyda hər şey tikirlər, hər şey yaradırlar. Ama səs vermə gələndə gəlirlər, qapımızı sındırırlar. Gəlin səs verin prezidentimizə. Xeyir ola. Bax, bizə də eləsin, biz də duraq onun dalında da.
51 il dəmir oldu mənim stajım var. Burada da yaşayırıq, bu duraq beləncik. Bax, bu da arvaddır, bu da. Kaç da evde, öyle yaşıyordu.
Bir dur aşımiyatımız bizim bilmiyoruz.
Yoktu, hep bilmiyoruz. Zancılar
burada yaşıyor. Burada 23 yıldır ölür ya kalır.
2016-cı ildə məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün dövlət büdcəsindən Dünya Bankının verdiyi kredit və Prezidentin ehtiyat fondundan üst-üstə 500 milyon manata qədər vəsait ayrılıb. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Elçin Qəmbərov deyir ki, yaxın gələcəkdə biləcəyi deposunda yaşayan məcburi köçkünlərin həyat şəraitində dəyişiklik olmayacaq.
Komitənin balansında boş mənzil yoxdur və eyni zamanda hal-hazırda Bakı şəhərində yəni tikinti işləri yəni aparılmır. Ancaq gələcəkdə yəni bu cür acınacaqlı şəraitdə yaşayan ailələrin köçürülməsinə gələcəkdə mərhələli şəkildə baxıla bilər.
Mən burada yaşayırıq. Bax hamımız uşaq, 5 nəfər bir dənə xırda balaca otaq.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə 700 min nəfər qaçqın və məcburi köçkündən təqribən yarısının mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Amma elə buradan da çıxan nəticəyə görə azı 400 min köçkün hələ də normal yaşayış arzusundadır. Elə biləcəri deposunda yaşayan 24 ailə kimi.
Oradan bıraxırlar. Qulaq, qulaq, uşaq seçərir yuxuda, yata bilmir.
Mərkəzi İtaliyada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 250-yə yaxınlaşır. 6.2 bal gücündə zəlzələ iyunun 24-ü səhər olub. Əsas 4 şəhərə ziyan dəyib. Xarici xəbərlər.
İtaliyada zəlzələdən ölənlərin sayı artmaqda davam edir. Mərkəzi Avropa vaxtı ilə saat 15-ə olan məlumata görə ölənlərin sayı 250-yə çatıb. Bu kadrlar avqustun 25-də Pescara del Tronto qəsəbəsində pilotsuz aparatdan çəkilib. Demək olar ki, evlərin hamısı dağılıb. Ölən və xəsarət alanların arasında yerlilərlə yanaşı istirahətə gələnlər də var. Bu qəsəbənin cəmi 150 sakini var, amma yay mövsümündə turistlərin hesabına bir neçə dəfə artır. Bu görüntülər isə Amatrice şəhərindən çəkilib. Xilas edicilərə polis və hərbiçilər də kömək edir. Avqustun 25-də bu şəhərdə 15 saatdan sonra dağıntıların altından sağ qalmış 10 yaşlı bir qız çıxarılıb. Sakinlər burada salınmış müvəqqəti çadır düşərgəsində köçürülüblər. Ən çox ziyan Atsumoli, Amatrice, Posta və Arguato del Tronto şəhərlərinə dəyib. Yeraltı təkanlar Romada da hiss olunub. Zəlzələdən sonra regionda 5.1 və 5.4 bal gücündə 150-yədək təkrar təkanlar olub. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə Laguilla şəhərində baş verən zəlzələdə 309 adam ölüb. Türkiyənin dəstəklədiyi Suriya üsyançıları Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Dirablus şəhərini İslam dövləti yaraqlarından azad ediblər. Bunu ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden ilə görüşdən bir neçə saat sonra Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib.
Və şu an itibarilə Dirablusu Özgür Suriye ordusu mensupları və Dirabluslu olanlar şu anda yenidən geri almış.
Qeyd edək ki, Türkiyə avqustun 24-də Suriya ərazisinə xüsusi təyinatlı qüvvələr və tanklar yeridib. Ankara bəyan edib ki, əməliyyatda məqsəd İslam dövləti yaraqlarını şəhərdən çıxarmaq, həmçinin şəhərə hücuma hazırlaşan kürdlərdən ibarət YPG qrupunun qarşısına almaqdır. František Hadvara Çexiyanın Zdikov şəhərindəki elektrik müşari üçün hissələr buraxan zavodda işləyir. O həmişə qonşu kətdən işə maşınla 15 dəqiqə gedib. Amma bu 45 yaşlı silingərə çox gəldiyindən özünə kiçik təyyarə düzəltmək qərarına gəlib və indi işə onunla gedib gəlir. Saatda 150 km sürətlə gedə bilən təyyarə ona 3700 avroya başa gəlib.
Bugün sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Siz də maraqlı, mühüm hadisələrin şahidi olursunuzsa, video və ya foto çəkib bizə yollayın, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramımıza dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı, Azadlıq Radiosunun internet saytında, Facebookda və YouTube kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. İndi isə efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşitəcəyik? Nadaran işi ilə bağlı məhkəmədə təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələdiyini bildirirlər. Azərbaycan həbsxanalarında işgəncələr. Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirib? Şəhərdə əksər fəvarələr günün günorta çağı işləmir, axşam tərəfi işə düşür, baxmayaraq ki, məqsəd sərinlik yaratmaqdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həbsxanalarda işgəncə problemindən başlayırıq. Nardaran işi ilə bağlı ötən məhkəmə iclasında ifadə vermiş əməliyyat müvəkkilinin dindirilməsi bu gün də davam eləyib. Dindirmə zamanı təqsirləndirilən şəxslərin bir neçəsi bandatdeldə olarkən onun işgəncələrinə məruz qaldıqlarını deyiblər. Təqsirləndirilən Aqil İsmayılov və Əli Nuriyev müvəkkilin onları ailələri ilə əxlaqsız hərəkətlər vasitəsilə işgəncə verməklə hədələdiyini bildirib. Həbsdə işgəncələrdən ümumiyyətlə şikayətlər çoxdur. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da bu yer alır. Bütün bunlardan yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Bunun qarşısı niyə alınmır və necə alınmır? Bilər. Hüquqşünas Aslan İsmayılovun cavabı.
İşgəncələr faktdır, həmişə mövcud olub, bir də mövcud. Və bu normal cəmiyyət üçün yol verilməzdir. Mən insanın əsasız olaraq məsuliyyət alınması, haqqında hökum çıxarılması, bu özü də əsasız. Amma insanı həbs eləyib, ona işgəncə vermək, bu artıq əxlaqsızdır. Mən belə bir faktın özüm şəxsən şahid olmuşam da görmüşam buna demək. Həmin o bandacil deyilən yerdə mən onu özüm yaşamışam. Və bilirəm ki, o idarə daim işgəncə verməklə məşğuldur. Mən vaxtilə mən fikir də yürütmüşəm ki, həmin idarənin nə də mövzusunu qanunsuzdur. Bu günə qədər minlərlə işgəncə faktı olub. Amma mən bu günə qədər bir nəfərin də məsuliyyətə alındığını görməmişəm.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir. İndi isə həbsxanalarda niyə işgəncə verilir, yuxarıların xəbəri yoxdurmu? Buna vəkil Yalçın İmanovun cavabı.
Azərbaycan vəsait saxlama yerlərində işgəncə faktları mütəmadi olaraq tirajlanırdı və həm polis şöbələrinin müvəqqət saxlama yerlərində, həm Daxışlar Nazirliyinin baş mütəşəkkilinin Cəlal Qasımov Bəyzadənin müvəqqət saxlama yerində, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, keçmiş indiki Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saxlama yerlərində işgəncələrlə bağlı vaxtaşırı məlumatlar və orada mənalı şəkildə vəfat etmiş şəxslərlə bağlı məlumatlar öz əksini tapıbdır. İşgəncələr niyə verilir? İşgəncələr adətən, yəni, irəli sürmüş ittiham üzrə etiraf etdiyi ifadələr almaq niyyətinə xidmət edir və bu həm də onun göstəricisidir ki, işin istintaqını aparan müstəntiqlərin çox aşağı ya çox aşağıdır və yaxud da ki, yəni, tələb olunan səviyyədə deyil ki, onlar peşəkar formada ittihamların təsdiqinə xidmət edəcək dəlillər toplayıb ortaya qoyabilsinlər. Və bu kobul və primitiv formada belə ağla gələn iş bundan istifadə olunur. İşgəncə verilsin və etiraf edici ifadələr alsın və yaxud da ki, müzələyinə ifadə alsın və sər vələ. İşgəncələrin qarşısının alınması ilə bağlı effektiv və səmərəli müdafiə vasitələri yoxdur. Ən az ona görə ki, müvəqqəti saxlama yerlərinə ictimai nəzarət mövcuddur. Bir qeyri hökumət təşkilatı var idi, keçmiş rəhbəri Elçin Bəxudov. Yəni o qurumun da fəaliyyəti, hətta onun sağlığı dövründə belə kifayət qədər suallar doğurur. Ona görə də işgəncənin qarşısını almaq üçün Azərbaycan cəmiyyəti daha səmərəli vasitələr düşünməlidir. Təcrizxanalara, müvəqqəti saxlama yerlərinə daimi ictimai nəzarət mövcud olmalıdır. Vəkilliyin üstü, yəni bu bərbad və biabırçı durumdan çıxarılmalıdır ki, hüquq yardım effektiv olsun və birbaşa olsun. Yəni bu həm də işgəncələr faktı, hazırlanan hadisələrində işgəncələr faktı ortaya çıxardı ki, Azərbaycanda vəkillik sistemi demək olar ki, yox səviyyəsindədir və yalnız bir-iki vəkilin vicdanlı davranışla danışmaq bəhs eləmək olar. Yəni bu dediyim tədbirlər həyata keçirilməsə, olmasa belə görünür ki, bu işgəncələri və yaxud da qeyri-insani rəftarlılığın qarşısını almaq yaxın gələcəkdə çətin görünür.
Vəkil Yalçın İmanov, indi isə hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevi dinləyək.
Nazaran hadisələri ilə bağlı dəhşətli işgəncə faktları üzə çıxıb. Əslində, bu yeni faktlar deyil. Buna qədər də deməli, çox sağlı həm müxalifət, həm digər müxalif olmayan digər şəxslərin məhkəmə proseslərində, mediada gedən vəkillərin çıxışlarında, yazılarında dəhşətli bandadildə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həbsxanalarda, qapalı yerlərdə dəhşətli işgəncə faktları yetərincə məlumatlar gedir. Nazaran hadisələri ilə bağlı həbs olunanların söylədikləri isə mənim gəlir ki, son dövrlərin ən dəhşətli işgəncə faktları barədə ağır ittihamlardır, hakimiyyətə ittihamlardır. Təsadüfi deyil ki, orada ifadə verən şəxslərdən biri, işgəncəni tətbiq edən şəxslərdən biri bu Azərbaycanın Quantanaması adlandırıb işgəncə verilən yeri. Doğrudan da Azərbaycan indi köylükdə Azərbaycanın həbsxanaları, istintaq təcridxanaları, polis idarələri, bandatdilləri, MTN-in zirzəmisi Quantanamanı xatırladır. Təbii ki, düşünürəm ki, bu işgəncələr barədə ən yüksək eşelonlarda xəbərdardılar və əgər xəbərdardırsa, buna reaksiya verilmirsə, deməli, bu dövlət tərəfindən təşviq olunur. Dövlət dəstək verir, hakimiyyət dəstək verir. Təəssüf ki, işgəncələr də korrupsiya kimi, monopoliya kimi Azərbaycanda idarəçiliyin bir ünsürünü bir vasitəsinə çevrilir. Bu dəhşətli bir şeydir. Hakimiyyət bu işgəncələri araşdırmayacaq. Yəni, öncəki acı təcrübə də göstərir ki, işgəncələri araşdırmaq fikri yoxdur. Məhz o səbəbdən ki, işgəncələr vasitəsilə hakimiyyət toplumun narazı hissəsini gözünün odun alır. Repressiyalar vasitəsilə, işgəncələr vasitəsilə fəallara istər müxalifətdə olan, istərsə də müxalifətdə olmayan, amma indiki durumdan narazı olan insanlara mesajlar verir. Hər birinizin başına gələ bilər bu və bilməlisiniz ki, belə situasiyada sizi müdafiə edəcək bu ölkədə heç kim yoxdur, heç nə yoxdur. Ona görə danışmayın, susmayın. Yəni, əsas mesaj budur. Hesab edirəm ki, bu anlamda bu kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir bunlar. Yəni, bu adi məmurun, adi polis işçinin, adi həbsxana işçisinin özbaşınalığı, qanunsuzluğu deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasətdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev deyir, söhbət həbsxanalarda işgəncələrdən gedir, Nardaran işi ilə bağlı məhkəmədə yenidən dəhşətli işgəncələrdən şikayətlər problemi üzə çıxdı. Həbsxanada təkcə işgəncə problemi yoxdur, Əli İnsanov həbsxanaya qanunsuz maddələri necə keçirib?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hazırda həbsdə olan sabiq nazir Əli İnsanovun cəza çəkmə müəssisəsində narkotik vasitə və ya psixotrop maddə əldə etmə və saxlamaqda ittiham olunması suallar yarandı. Əli İnsanov həbsxanaya həmin qanunsuz maddələri necə keçirib? Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin keçmiş rəhbəri Məmməd Zeynalov.
Söz yoxsuz, giriş qapısından keçir. Başqa düz yolu yoxdur onun. Elə belə havadan ora düşmür ki, dərman. Keçiriblərsə də məhsələnin istəyəni keçirib. Ya da ki, o görüş vaxtları için, şəxsi görüşə gələndə qovma qrabarın. Ya da onlar vasitəsilə keçir, amma onların da hamısı şeylər yoxlanır. Ağlamasan məsələdə öz şeylə belə keçir ola. Çindəki orada əməliyyat hissəsi var, bir məhsələrdə. O əməliyyat hissələrində hamısında gizli keçirilən o şeylər barəsində, yəni qadran olunur əşyalar barəsində, onlarda bir dəfə ola bilər məlumat olmasın, ondan sonra onların məlumatı olur. Yəni, mümkün deyil ki, orada xəbər olmadı, orada keçsin.
Əli İnsanovun 11 illik cəza müddəti bu ilin oktyabrında başa çatmalı idi, ancaq avqustun 23-də ona yeni ittihamlar irəli sürdülər. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə Bakının su probleminə keçirik. Ancaq evlərdə gələn suya yox, Bakının suyu qurumuş fəvvarələrinə. Bakı sakini Fazil Məmmədli deyir ki, həmişə bu fəvvarəyə baxıb fikirləşir ki, işləməyəcəksə görəsən niyə yaradırdılar. Şəhər salma üzrə ekspert Fuad Cəfərli yaşadığı 5-ci mikrorayonda fəvvarənin nəinki gündüzlər heç günün başqa saatlarında da işləmədiyini söyləyir.
Bankalar işləmir, yəni bəzi halda səhər bütün günlərində işləmir. Ola bilər, yəni bu bəzi qənaətlə bağlı olsun. Bakın, istəyir, yay alanda, yəni suyla bağlı çatışmalıdırlarla. Banka aslında belə bir şeydir ki, banka olan yerdə, yəni orada hadisə 10 metredir ərazidə 1,5 dərəcə havanın aşağı düşməsi demək. Bir sənələşdirmə sifatları var, bu qəbul olunub. Amma bu yəni hadis deyirsiniz, bəzi yəni.
Bunu şəhər salma üzrə ekspert deyir. Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbilovsa fəvvarələrin orta əsrlərdən mədəni məişət abidələri kimi qorunduğunu qeyd edir.
Olsundan çox, həm də insanların da haqqı gətirə bilən bir qorxu kimi onlardan istifadə edilməyə başladı və UNEF gəldən gələndən sonra Bakı bir zaman dəyişildi, o da indi şəhərə gəlməyə başladı. Kirən qurduların içində həm də patlarlar, duvarları qurulmağa başladı. Amma məsələn olsun ki, bir müddətdən sonra bunların bəziləri yığışdırıldı, bəziləri aliyyət göstərmədi, bəziləri isə bəzi yayın qızma tağında kilota paraları. Hatta akşamlar da bunların bir sofayı işlemmeye başladı. Ve buna cevap etmeye olan durumlar elbette ki bunu kuranda çok pahalı santal içmemeliydiler. İçine öyle santallar içmeliydiler ki bizim müddet onu hem istismar etmediğimiz olsun hem de onun insanlara hayır vermiş olsun. Santallar yalnız gözlerinin içinde bir kuran havanı temizli hem de kavacı elektronu edilir hem de hazırdan insanların eğlenmesi için yaradılmış kurumlardır. Son vakte ise biz şahit edilir ki santallar yalnız geceler akşamlar içinde işe kaldı. Yani ihtiyaç yok. Sen memurlar gitmiyorlar. Ne bu kadar milyonlar sert edip o pantalları kururlar. Xüsusən də mədən düzgəri ki, qışda pantallar işləyir, buna bir ehtiyac yoxdur. Təkcə yayda pantallar işləməlidir. Bakı kimi quru yarım səhər adlı yerdə pantalların işləməsi çox ehtiyacdır.
Mədəniyyət məsələləri üzrə ekspert Aydınxan Əbilov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin fəvvarələrin istismarı idarəsi var. Onun rəisi Qəhrəman Məmmədov deyir ki, fəvvarələrin gündüzlər işləməməsinin səbəbi qənaət deyil.
Əhalinin gəzintidə, parklarda çox olan vaxtları vurulur. Dikin olsun deyil, güclü istilər olur. Parklarda heç kim olmur. Səhərlər vurulur, bir də axşam tərəfi olur cəmatın parklarda gül gəzən vaxtları. Ortada heç kim olur. Hava istidir deyə həddən artır. Ona görə cəmat bayra da çıxmır. Boş-boşuna fantanlar işləmənin mənası var. Biz sizin bu təklifi, xahişi nəzərə alırıq. Çalışarız ki, orta vaxtlarda. Səhər saat elə bir 9-u yarısı vururuq.
Aha.
Səhər.
Bəli.
Saat belə bir 11-in yarısına qədər. Bunu axşam tərəfi vururuq saat 6-nın yarısından 8-ə qədər. Bir qisim fəvvarələr var ki, onları bilavasitə bizim idarənin balasında döyürlər o fəvvarələr. Və biz onlara xidmət eləmirik.
Aha.
Başqa təşkilatların kişlikləri və özlərin xidmət eləmirikləri fəvvarələr.
Onlar hansı?
Biz xidmət eləyirik.
Aha, onlar sizin sahənizdə.
Həm də o işləməyən vaxtları da biz onlara texniki xidmət göstəririk. Fəvvarələri təmin edirik içini. Təhriklərin, elektrik avadanlıqlarının orada təmirini eləndə məşğul oluruq.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Fəvvarələrin İstismarı İdarəsinin rəisi Qəhrəman Məmmədov. Ancaq o, onu da vurğuluyor ki, əgər adamlar çox istəyirsə, bundan sonra günortalar da fəvvarələri susuz qoymazlar. Azadlıqla isə burada sona gəlir, indi isə idman xəbərləri.
Avqustun 25-i bugün futbol üzrə Avropa Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Qarabağ cavab görüşündə Bakıda İsveçin Göteborg klubunu qəbul edir. Qeyd edək ki, Qarabağ səfərdə keçirilən ilk oyunda rəqibinə 0-1 hesabı ilə məğlub olub. Komanda bu mərhələni keçmək üçün rəqibinə mütləq 2 top fərqi ilə qalib gəlməlidir. Qarabağ bunu eləyə bilsə tarixində 3-cü dəfə qrup mərhələsində düşəcək. Onu da qeyd edək ki, Bakıda keçirilən oyunu Rusiyalı hakimlər briqadası idarə edir. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə 20:30-da başlayır. Avqustun 25-də futbol üzrə Avropa Liqasında play-off mərhələsinin cavab oyunlarında daha bir Azərbaycan klubu da mübarizəyə çıxır. Qəbələ səfərdə Sloveniyanın Maribor klubu ilə qarşılaşır.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada sona çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalay,
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və Birinci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğulla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələr olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvür edin ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvür edin ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmanın yollarını axtarırdı ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımızda ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, axtırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar. Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir vergə var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə, bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macarıstan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macarıstan vəliəhdi Frans Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə Alman geoloqu Osmanlı imperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5000 il bundan əvvələ aiddir. Məsələn o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki İngilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu Almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki İngilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəzifəsini gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, İngilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, İngilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser 2. Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayır bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi ha. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə ab-havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir birinə, ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir güllə ilə iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı imperiyasını dağıtmaq, həm də ki Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Türkiyə ultimatum verdilər ki, deməli sən bizim düşmənimizə himayə edirsən, çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərsilah eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər tərsilah olunmalıdır, silahlar qonaqlar təklif verməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil. Çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə edirlər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmiləridir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almanya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günlə məsələ sovuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almanya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altında daxı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olunur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hər hənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya dikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər var. Də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson'un ordusu bura gələndə çoxluş elədi. Hətta Amerikanın standart oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanıcısı onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərin maliki idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həşin, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsir ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevrilişi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul eləyir. Nərmanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni Nərmanova inanmır belə çıxır.
Nərmanov xəbəri olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərmanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonraki bu Serebrovsk gəldi Bakıya. Nərimanov nə qədər çalışdısa, o nefti Azərbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovsk var idi. Serebrovsk birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini aparırlar, İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitəsilə İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə ki, neftə elə o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun Biz proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İZ proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. O ekspozisiya haqqında biraz ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni, fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yəni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı aviasiya, dəniz aviasiyası zabit məktəbini qeyd eləmək istəyərik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indiki tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə. Və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada da Azərbaycanlı tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Da onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamət qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə bir informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya İmperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra ermənili qaçqınlarını gətirib və Bakıda şeyli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci il mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilir ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirlərdə şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə
elə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu adı insan bildirmişdir ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayı maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, Birinci Dünya Müharibəsindəki bu Almaniya, ki, bu ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci Dünya Müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antant dövlətlərinə, İngiltərə, Fransiya və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir ki, çörəyə möhtac idi. Bax, belə bir vaxtda Hitler hakimiyyət edirdi. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qoca etdilər və o sülh sazı imzaladı və onun şərtləri Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeyi gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanması o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qurtardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlükdü. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olunur ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveç, üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniya, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətinə qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasiyyə maksiyerəm. İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, Rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, Rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Nazim Bey, bax, siz telefilmlər rejissorusunuz. Sizin filmləriniz var bu barədə. Çünki çox detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən indi kino ilə məşğul deyiləm.
Amma çəkmişsiniz vaxtı ilə.
Çəkmişəm vaxtı ilə. Bu, Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin Tarixinə 7 film idi onun içərisində. O filmlərdən biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki, bu filmdən, kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bağlı araştırmalarınız bir kitap halına gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb ikisi.
İkisi çıxıb. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə fonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci Dünya Müharibəsi qutarana qədər ki, bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft və Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci Dünya Müharibəsinə. Çünki o ikinci Dünya Müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey, itirməyib onu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıcı gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli, bəli.
Qızıl qızdırması, Zalatay lixarat edirdilər.
Bəli, bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə adətləri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Mədən bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, mətəb dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, bir tane ordunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özünün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltər, Böyük Britaniya oldu. Rus imperiyası birisi dağıldı. Osmanlı imperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman imperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətdə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okeanında qalır edirdi. Çünki onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun. Bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm, Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu,
tarixçi alim Səbuhi Əhmədov,
verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.